السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى نداء جديد من نداءات الله عز وجل للمؤمنين. Donc bienvenue à un nouvel appel de la part de Allah تبارك وتعالى à destination des croyants. نداء اليوم في سورة التغابن. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتغفروا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حقيقة هذه الآية عندها أخواتها كثير في القرآن الكريم. Il a énormément de frères. Il a énormément de versets qui lui ressemblent dans le Coran al-Karim. هذه الآية وأخواتها تتكلم على مسألة مهمة في سيرنا إلى الله عز وجل، وهي الموانع والصوارف والعقبات التي تمنع الإنسان من السير إلى الله عز وجل. Donc ça parle des obstacles. Ça parle des distractions que peut rencontrer chacun d'entre nous dans son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est vrai, dans la vie de tous les jours, il y a énormément de choses qui m'empêchent, qui se dressent entre moi et Allah tabaraka wa ta'ala. قلتلكم القرآن الكريم منه بهذه الأمور. قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dans ce verset de la sourate Al-Imran, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle des femmes, parle des enfants, parle des frères, parle des parents, parle de l'argent, parle des bétails, parle des misans, parle des champs, parle de tout cela. Et tout cela, c'est quoi? C'est quelque chose que nous, on désire. Et à chaque fois qu'on désire quelque chose, c'est un obstacle entre nous et Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal, on en a مثلاً. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Quand il parle de son rappel, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit qu'il y a un obstacle entre vous et Allah Azza wa Jal, et le rappel de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ne vous faites pas distraire ni par vos enfants, ni par votre négoce, ni par votre travail, ni par vos biens, ni par votre argent, ainsi de suite. رب العالمين يقول لنا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. دونك البيع لو نيغوس ها لو كوميرس l'argent, les biens, tout cela, ça fait quoi? Ça distrait de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Innama amwalukum wa awladukum fi ayatin ukhra itla. Donc Allah tabaraka wa ta'ala parle d'un certain nombre de choses qui peuvent distraire l'adorateur, qui peut être un obstacle entre nous et Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui se dresse dans le chemin de l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi Allah Azza wa Jal parle de tout cela? ببساطة يا جماعة، لأن الإنسان المؤمن هذا لازم قلبه يكون معلق بالله تبارك وتعالى. Ce que ne veut la tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est ton cœur soit directement en relation avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal veut du croyant que dans son cœur, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Au fait, le croyant c'est celui où dans son cœur il n'y a qu'une seule chose, un seul amour, c'est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-dunya, les enfants, al-amwal, al-tijara, al-awlad, kada, هذه كلها ما ينبغي أن تساوي شيئا مع حب الله تبارك وتعالى. إذا الله عز وجل وش يحب منا يا جماعة؟ يحب أن القلوب بتاعنا تكون صافية. دايير الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول لم تسعني سماوات وأرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. الكون على كباره يعجز أنه يحتوي المولى تبارك وتعالى، لكن القلب بتاع المؤمن، القلب بتاع الإنسان يستطيع أن يحب المولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول كل لونيفير malgré sa grandeur malgré sa taille, ne peut pas contenir la tabaraka wa ta'ala. Alors que le cœur, malgré sa petitesse, malgré sa taille, il peut contenir la tabaraka wa ta'ala. حبنا لله عز وجل ينبغي أن يعمر قلوبنا. في قلوبنا لازم تكون حاجة واحدة هي حب الله تبارك وتعالى. فالقلب لا بد أن يكون متعلقا ولا بد أن يكون مرتبطا دائما وأبدا بالمولى عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى يريد لهذه الشهوات، يريد لهذه الملهيات إن شئتم، هذه الوساوس ألا تلهينا وألا تبعدنا عن المولى عز وجل، فنهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك. وفي هذه الآية الله عز وجل مدنا أن إكزامبل، يعني كويس مثال، لكن مدنا الإكزامبل تاع ثلاث حوايج اللي رانا دائما في اتصال معاه. وشو ما ثلاث حوايج هذو؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالله عز وجل يتكلم عن الأزواج لأنه جنرالمون المسلم الإنسان لازم يبكر ويبادر دائما وأبدا بالزواج، حتى المسلمين وخاصة العرب في ما يقبل وحدة، يتزوج بوحدة ما يتزوج بزوج، وإنما حتى ولا اليوم من النقائص الموجودة عند المسلمين والله لما يحبوا يعايرونا باش بلا بوليغامي ولا بلا بوليجيني حتى كتحبيهم. دونك رب العالمين يتكلم لنا على الزوجة على الأزواج، ويتكلم لنا على الأولاد، ويتكلم لنا على المال. هذوما ثلاث حوايج اللي احنا دائما معاه باش الإنسان يقول لنا رب العالمين هذه الحوايج هذو ما لازمش يلهيكم. دونك جو ديزي كو لي ديستراكسيون سون تينور يونا إينورميمون، لي ديستراكسيون سون نومبروز. Même si Allah tabaraka wa ta'ala les résume en trois. Pourquoi trois? Parce que ce sont les trois distractions avec lesquelles on est tout le temps en relation et en contact. Il y a une continuité de relation entre nous et ces trois distractions. C'est quoi ces trois distractions? Ce sont nos femmes, les épouses. Deux, ce sont les enfants. Trois, nos biens, notre argent, ou bien notre travail, comme vous voulez. هذوك الحوايج يا جماعه لاحظوا تعبيرات المولى عز وجل في هذه المساله يا اخوان. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا. الحمد لله رب العالمين، ربي قال من، ما قالش ان ازواجكم. كل رب العالمين يقول ان ازواجكم، ça veut dire que toutes les épouses sur terre sont des ennemis. لا، ان من ازواجكم في اشاره الى انه كاين ناس عندهم ازواج يعاونوهم. صدق الذي قال وراء كل رجل عظيم امراه. وكاين ناس عظماء بصح شكون اللي طيح طيح المراه لانها اللي طاغيه في البني بس الامام مبيض دونك هو دونك يعاود يسقط. قال سبحانه وتعالى من طغمي vos épouses, il y a des amis. إن من أزواجكم وأولادكم كما الأولاد. Je peux avoir quatre enfants, zouj, mashallah. Deux qui t'aident vraiment à pratiquer ta religion. Ou bien quand tu le gars, qu'est-ce qu'il te fait? Il essaie de te faire sortir du chemin d'Allah Azza wa Jalla. La preuve, c'est Nanou alayhi salam, il avait quatre enfants. Ham, Wasam, Wayafit, Wakan'an. Et parmi ces quatre-là, il y a quelqu'un, il y a un qui n'était pas dans le droit chemin. Donc ce n'est pas tous les enfants, il se peut d'avoir un seul. Alhamdulillah, Rabbi Amkhul, Mashkoul al-Azwaj, Mashkoul al-Awlad, Lihuma, Adou. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est dit Adou, continuité, ce sont des ennemis. C'est quoi ennemi? Qu'est-ce que tu as dit? كيفاش وجدك عدو ليك؟ لا، هذا العداوة يقول العلماء هي عداوة مآل لا عداوة حال. شو معنى عداوة مآل ومش حال وكذا إلى غير ذلك؟ تسمى زوج شركة، زوج مش شاركين دايرين تجارة مع بعضهم، زوج أجمع ما يشاركوا إلا إذا كان بيناتهم علاقات. دو أسوسيي، أن أسوسيي سي أي دو أنتر نو دي أفينيتي. S'il n'y a pas des affinités entre nous, s'il n'y a pas une confiance entre nous, je ne peux pas te prendre comme associé. Non. J'ai bien un ami pour lui dire, écoute, on va s'associer, impossible. Sauf si c'est une multinationale, ça c'est autre chose. Bien sûr. Zouj, shirka yajma. Wahdi qanna' wahed, wahdi qanna'u, parce qu'il dit une transaction douteuse. Il dit haja mashhalat. Il dit haja mashhara. Le mushkul, c'est que, hadak huwa al-mas'oul. المسؤول هذاك اللي دارها مكتوبه باسم وكذا بعد تصوروا يتفضح امره ويلقاوه امام القاضي سو تروف دوفون ان تريبونال كيس كيل با دير ها صاحبو هذاك واش ولا عدو اللي وصلك للحبس celui qui te mène vers la prison c'est quoi c'est ton ami c'est ton ami mais c'est pas un ennemi potentiel mais هذه عداوه مآل تعاملنا عن طريق المعاملة وصلوا إلى عدو بصح بالأول الأيام العافية وكذا هذا ما هو عدو سينا ما يمشوا لما نقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم مرتك تقول لك أولدي والله وين كيف يقول لك لا والله راح تصلي باسكو لازم تديني إلى جو سي با كوا توقف أمام الله تبارك وتعالى يقول لك لماذا لم تصلي ويقول لك لماذا كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأولاد مجبنة مهلكة مبخلة Je me disais, mais tu vas là. Il y a un jour, tu deviens, tu le veux ou pas, tu deviens quelqu'un qui est pour eux. Tu le traves. Il y a une aïe à l'effet, je ne sais pas. Il y a une aïe à l'effet, je ne sais pas. Il y a une aïe à l'effet, je ne sais pas. Il y a une aïe à l'effet, je ne sais pas. Mais il y a une aïe à l'effet. Khouf al ala ouladhum ou ala azwajhum. L'inna ouladhum ou azwajhum, il ne faut pas y aller. Ce verset est à destination des qui ? D'un certain nombre de compagnons de l'Assemblée à la Mecque qui ont refusé, qui n'ont pas pu immigrer avec l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que leurs femmes, leurs enfants leur ont imposé cela. Ils leur ont dit pourquoi vous partez ? Tu as un poste, tu as une maison, tu es en sécurité, tu es en paix, pourquoi tu vas t'aventurer ? Il y a quoi à midi ? Il y a quoi en Abyssinie, dans le Habasha ou Kada ? Il n'y a rien du tout. Alors pourquoi tu vas t'aventurer ? هذه الآية نزلت في الناس هذو يا جماعة إذن الأولاد واش مجبنة الأولاد واش تروح جاهل في سبيل الله عز وجل كما في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيك الزوجة تقول لك لا تعود تموت وتخليني تموت Là, il faut changer la télévision. Là, il faut changer la cuisine. Là, il faut une cuisine équipée. Là, il faut kada, il faut kada, il faut kada. Il faut un peu chouïa d'Allah, mais chouïa d'Allah, mais chouïa d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Khalas. Les gars, rahim d'hom zakat. Les gars, rahim d'hom sadaqa. Les gars, rahim d'hom kada wa kada. Khalas. Quel n'est, subhanallah. Ça a été habillé avec des intérêts. Ça a été habillé avec des intérêts. Il te dakhle ou l'adou, il te dakhle zouj al-da'ou, il te dakhle ou l'adou, il te dakhle ou l'adou, واللي يمسلك بهم جلسي بابا سيدي سوي من عنده هو والله كان راح يمدهم ويتخلص منهم ناس باسكو هي ان انترفونسيون اي دو لا فا اي دي زانفون لا جو با لي دون وتتبدل القضيه وتتبدل المساله اذا الاولاد هكذا يا جماعه مش فقط الاولاد الاولاد والزوجه مجبله مهلكه مبخله ومهلكه ساعات يهديوك كما قال رب العالمين لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله لا بخاف انا قلت لكم كذا مره اليوم تسال واحد Mais pourquoi tu ne fais pas salat al-jumu'ah ? Je travaille. Je travaille. Oui, mais je travaille pour les enfants. Je ne suis plus de travail pour lui. Je ne sais pas si tu as un travail. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم يعني شعب إنسان ما معنى هذه العداوة وأن هذه العداوة عداوة مآل وليست عداوة حال كما قال العلماء ومن بعد رب العالمين يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا كان قضية مهمة جدا يا إخوان. إحنا اليوم عندنا ما نفهموها، حتى أحد الإخوة يقول لي واحد النهار وأنا أتكلم على قضية الزواج وقضية الحقوق الزوجية وكذا، يقول لي يا شيخ راك غالط. وكيف؟ قال لي نورمالمون اليوم الواحد قبل ما يتزوج، الوحدة قبل ما تتزوج لازم لها انفورماسيون. سي فغي يا جماعة. Moi j'ai toujours dit dans mes discours quand je vais célébrer des mariages, je commence par parler du mariage, et le premier point que j'évoque avec tout le monde, il y a certains d'entre vous qui sont présents là, même si je me répète, je dis toujours que le mariage est une responsabilité. Est une responsabilité. Si je ne suis pas capable d'assumer cette responsabilité, normalement je ne dois pas me marier. Zawak, c'est pas une étape de la vie. C'est pas parce que j'ai 30 ans que je dois me marier. Il y a des gens qui ont 30 ans, tu peux pas lui confier la moindre responsabilité. Il est irresponsable. L'irresponsabilité, la responsabilité, ça ne dépend pas de l'âge. Kainas, j'ai 10 ans, c'est un misouli, il est très. Kainas, j'ai 14 ans, c'est un misouli, il est très. Kainas, zoujou, ou huma. Barakallahu fik. La génération de Akin Hajj. هذو ناس تزوجوا كتاش 40 سنة درك كاين ناس 40 سنة ما تقدر تزوجوا تقدر تزوج ناس درك في عمر 40 سنة لي جون دو جوردوي لا جينيراسيون لي نوفيل جينيراسيون درك عنده 30 عام مازال يلعب بلاي ستيشن تزوجوا نتايا تعطيه ريسبونسابيلتي دون ميزون ابسوليومون با على هذيك اليوم يتزوج اليوم يطلق منا تقول له ربي قال لك راح تصرى مشاكل لا في اني با تو طون روز La vie conjugale n'est pas tout le temps rose. Avec ta femme, avec tes enfants, il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des problèmes. Si toi tu n'es pas à la hauteur, mais tu sais, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Au premier clash, ça casse. Quand il y a un homme qui se marie ici, il est طلق. Lui il ne sait pas, elle ne sait pas. مش قضية je sais ou je ne sais pas les jamaa. Non, مش قضية je sais ou je ne sais pas. Et قضية un foyer que je dois bâtir. مش قضية نيف، مش قضية نيف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء واحد إنسان مش يشكيله، على مش يشكيله من الزوجة نتاعو. كي وصل قدام الباب راح يدقدق، avant de taper sur la porte، يسمع في زوجة عمر ترفع صوتها على عمر. أو تقال الجواب سبحان الله، جاء خارج من بعد قال له ماذا تريد؟ قال له أنا ما كان والو خلاص ما كان ما حبش ديرونجي. قال له ما ودي قول لي برك واش كاين هكذا بعد؟ قال له والله جيت نشكي لك من الزوجة نتاعك كي سمعت الزوجة نتاعك سايجي لا ريبونس. C'est ça, hein, jamaa. C'est ça. Ça, c'est des choses qui arrivent. Si toi, maintenant, tu vas te comporter comme, entre parenthèses, un irresponsable, ça va au clash. À la vie que nous, maintenant, je garde à l'âge de l'humour, je vous dis, Andra, il te l'a pas au barra, ou il te l'a pas au barra, ou qu'il y a un barra, ou zawaj, ou l'adim, mais il te l'a pas au clash. Il m'a dit, mais nous, on a un affouche à l'âge de l'humour. Ou est-ce qu'on a un affouche à l'âge? Il nous a un affouche, mais nous, zawaj, l'alaka zawjia, l'aulad, ou qu'elle a, c'est une responsabilité. Je reviendrai, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour vous parler de cela. فالآن قلت لكم إذا القضية هذه قضية مهمة جدا الإنسان ما عاش يتعامل مع هذه الأمور فإن هذا الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع زوجته في بعض الأحيان نعم لا بد من الحزم وفي بعض الأحيان لا بد على الإنسان كذلك أن يدين في بعض مواقفه مع أزواجه وأولاده واحد من الصحابة قال لك خلقت زوجا تاعه قالها يا امرأة يا أمة الله إن في الجنة لحور عين لو اطلعت إحداهما على أهل الأرض لغطى وجه نورها نور الشمس والقمر قال هذه الجنة وش كاين كاين حور العين قال هذه السلفان la lumière qui se dégage d'elle elle peut éclabousser et la lumière du soleil et la lumière de la lune قال لها فانا مانيش مستعد باش نضحي بها من اجلي انا مستعد باش نضحي بك انتيا من اجلها مي با لو كونترير je suis prêt à te sacrifier pour elle mais jamais la sacrifier pour toi. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement que quelle que soit la femme, quels que soient les enfants, quelle que soit la richesse que j'ai, ça ne doit pas être un empêchement à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça ne peut pas constituer une distraction pour moi dans l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est ce que nous avons dit, « Innama amwalukum wa awladukum fitna » Rabbil Alamin yiftnik. Hada ikhtibar, hada imtihan. Juste à la kelmet fitna, barak ajma. Je vous dis la kelmet hadou, inshallah. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شيء عجيب قريته في تفسير هذه الآية. المفسر يربط بين هذه القضية وبين العادة اللي كانت في الجاهلية لما الإنسان تزيد عنده بنت. أبو النبي صلى الله عليه وسلم quand quelqu'un va se faire lui donner une fille, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enterre vivante. هذا قتل. هذا قتل. كي سي كي اكسبت سولا؟ كي سي كي بري دو كوسيوني سولا؟ كان حتى واحد يقبل هذه القضية؟ هذا شيء عظيم، هذا افتراق كبير، هذه كبيرة من الكبائر. رب العالمين يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي سورة البقرة يقول والفتنة أشد من الفتنة أشد من قتل. يعني الأموال والأولاد كل يتفصل بهم الإنسان يبعدوا على طريق الله عز وجل، عند الله عز وجل أكبر من نشواش، أكبر من واحد يقتل بنته ويدفن بنته ويحيى ولا يدفن ولده وهو واحد. مش تعرف الخطر هذه القضية يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على أصحاب الأبواب يقول لك كاين ربعة من الناس، ربعة في رغدوا يوم القيامة، لي جون كي اون لارجون، ربعة من الناس. واحد اكتسب ماله من حرام وأنفقه في حرام، فهذا يساق إلى جهنم والعياذ بالله. دونك سون طون لارجون سون اوريجين إي لي إليسيت، و اسكي لا ديبونسي سيت لارجون دون الحرام دون الإليسيت. Celui-là, il va directement en enfer, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. وَرَجُلٌ اِكْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَلَالٍ وَأَنْفَقَهُ فِي حَرَامٍ. Celui-là aussi, il va où? En enfer, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. Celui dans l'argent, l'origine, illicite, mais l'utilisation, n'a pas utilisé à bon escient. N'a pas utilisé dans le halal, dans le licite, donc il a utilisé dans le haram. Celui-là, il va en enfer, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. وَرَجُلٌ اِكْتَسَبَ مَالَهُ مِنْ حَرَامٍ وَأَنْفَقَهُ فِي حَلَالٍ. يما قلت المره اللي فاتت سيارسي باش يبني لنا مسجد، لا با بوزوان. سيارسي باش يشري لنا مدرسه، لا با بوزوان. وكذا لا، اكتسبه من حرام وانفقه في حلال. لوريجين اللي ليسيت مي ليتيليزاسيون اللي بون سولي لا اوسي الفا اون نوفير والعياذ بالله. ورجل اكتسب مال من حلال وانفقه في حلال، وين يروح هذا؟ ها؟ لا يا جماعه، هذا يسال عن ماله، هذا يسأل عن ماله فرنك فرنك سنتيم سنتيم يسأل، فما يزال يسأل ويسأل ويسأل كل حاجة يسألك عليها رب العالمين. سؤال واحد، شبابك فيما أفناه، عمرك فيما في عمره فيما أبلاه، كذا فيما كذا، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلنتق الله تبارك وتعالى في هاتين المسألتين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. جست بغاب لي وجوه ديون بقورات لي، وإن شاء الله حتى يوم العيد العام هذا صلاة العيد ستصبح مشروح. Malheureusement, pour des raisons de foire internationale ou qu'il arrive là, le parc Chalou il n'est pas disponible, mais il sera disponible puis ça va être le Adha, Inch'Allah. Il est réservé, il est toujours là-bas. Mais quand tu es le Fitr Makash, Rahim Sallay ou Hidayah, Inch'Allah, Salat sera taquine à partir de 8h15. من ثمانية وربع إن شاء الله باش نصلي بإذن الله عز وجل. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون نهار صاحي ونهار منيح إن شاء الله، باش الناس بكل يقدر يصلي ويبروفيتي إن شاء الله. يا جماعة بارك الله فيكم، حتى في البارك شانو كنتو ديروها مليح الجماعة اللي يجي ساعة سيرتو اللي يجي اون غوتار على بالو بروحو نجي عند الساعة 9:30 مليح الجماعة زربية غاملي افيك بولي طابي. الله يكرمكم الله يجازيكم اون سي جان، كل واحد يجيب الطابي تاعو كذا. بعد الناس راح يصلي في صلاة، راح يصلي في صلاة الصبح ويقعد ما كان يجيب الطابي، عنده لاموكاتك فيه ان شاء الله. اما الانسان اللي على باله بروحه يجي روطار وكذا كذا بعد فهو ميو يغنم افيك لي سون طابي. الله يجازيكم الله يجعل ويبارك فيكم. وكما شفتوا يا اخوان بارك الله فيكم، الحاج عبيدات وعمي سعيد راهم في اخر المسجد لجمع زكاه الماء، لجمع زكاه الفطر، زكاه الفطر. شي با سي اون دو ريفنير سي اون دو اون بارلي با كذا. قلنا يا جماعه قداش المره انه الانسان لما يصلي في مسجد، il est censé faire confiance aux gens qui gèrent la mosquée, et en particulier les imams. Fait que l'imam a dit zakat al-fitr 5 euros. Et après, on a dit qu'il y a un peu de temps. Et l'imam a dit 6 euros. Il y a un peu de temps. Il y a 7 euros. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. 6 euros. Il y a 6 euros. Ou qu'il y a un peu de temps. Ou qu'il y a un peu de temps. 5 euros. Tu as dit que l'un euro est là. L'un euro est là. Mais il dit que l'un euro est là. Il dit que l'un euro est là. Il dit que كي نقول لك 7 اورو ولا نقول لك 10 اورو كذا كذا خلاص انتهي القضيه، لانه حسنات عند الله عز وجل، حسنات عند الله تبارك وتعالى. قال لي واحد يقول لي علاش جماعه داروا 5 اورو؟ قلت له كاين جماعه داروا 7 اورو. وخير الامور
7 plus 5, je ne sais pas si je parle de 3, je fais la règle de 3. 7 plus 5 égale 12, divisé par 2. أنا أرى نفر مسياق الكريم وإن شاء الله نكون أمة وسطة لأن الله عز وجل يريد منا أن نكون أمة وسطة. والسيزور والسنفور والشكاطور والوزر كل شيء يزيد عندنا إحنا يا. كل شيء يزيد عندنا إحنا يا. غير زكاة الفطر قداش عندها ما زادتش قداش عندنا إحنا سلكو سنكور من نهار جيت أنا يوم من نفس العار قداش الفرنسا إحنا سلكو سنكور ما تزيدش هذه خلاص الناس هذوما الفقراء والمساكين هذوما يبروفيتيوش معنا خلاص سبحان الله 5 كورو 6 زورو 5 كارون 5 60 كذا هذه كلها غير نعقد النية فقط وصحوا النية ورب العالمين ان شاء الله يقبل علاش زكاة الفطر سي كوا يا جماعة زكاة الفطر سي كوا سي كو الصيام تاعنا نورمالمون يكون هنايا مي حنا صيامنا هنايا لاكس وشو هو النية سي كوا كي كومبل سو فيد لا سي كوا كي كومبل سو فيد لا سي زكاة الفطر نورمالمون حتى كون نقول لك 5 كورو تقول ما هي با فاصون باش تسدك 20 اورو باش الصيام تاعي يكون كامل والأجر يكون كامل. إذن يا جماعة مليح إنه الإنسان يتعلم هذه القضية. أنا في مسجد قبل سان كورو حط سان كورو قبل سيزورو حط سيزورو وكيقولوا الجماعة وش هذا وش بعد سيزورو قال الله يجيب الخير ونسكت وما ندخل إلا في البوليميك ما يتساهموش وكذا مع المشروع وبعد يقول لك سارتوزي اللي قال هو الآخر يقول له الحسن الثاني اللي قال الآخر يقول له بوتفليقة اللي قال وعنده في البداية يا جماعة بارك الله فيك الله يجزيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا بالله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.